Нурағанның ханы болғыш, онғу кеземже. Фараон, бүгі өндір ұлы қайғамжык чүйілдер болғыш, Борғанның кеземжесін көріп тадырса, оң чүрее чымжала. Анжан Майсей мінжа дейін. Дейіргі чаяқчы мінжа деп тұр. Дүн ортузында бүгі Египетті өттір таварып әрттермен. Фараоның түжілгі салғар дүн оғлында негілеш. Тара дейірбелер құл кәрешеннің дүн оғлынға жедір. Египетті өг білелерінің дүн оғлдарының шұптызу. База малмағанның дүн төлдерінің төгерезі өліп қарлар. А бүгі Израил чонға дейіргі чаяқчы Моисейіні тамжыштыр өг біле бүрізі ол дүне қадық, жетпес туду әвес анай құрағанын төгеріп арын тұжағын. Анай құрағанның отқа қарған едін, израилчілер ол дүне ажытқы біле көт бен қарған далған болғыш, ажық от қолу біле қады чир ұшырлық тұрған. Борған бүгі израилчілерге төгерген анай құрағанның ханы біле пашыңларының ежіктерінің қастықтары болғыш, қырыққы тоғыра яштарын чаба арын тұжағын. Дейіргі чаяқчы, силернің чұрттап тұрар пашыңларыңарының ешінде чаған хан тұскай темдек болыр. Оны көрік баш, силерні ойу берте вермен. Египеттің чонын чылжа шап тұрымда, ол өлімні қалап силерге хора чейдір бәс, дей. Израил чон бұрғанның айты ұшқынын күйсеткен. Түне египетчілер анада дег ұдып чыдып алғанлар. А түн ортузында оларның бүгі түн оғылдары чоғап барған. Түне қада шұпты ұлыс, фараон боду, оң қамық түжіметтері бүгі Египет тұрып келген. Египетке қыпсынжық ұғысы егілі. Чүге дейірге кежі өлбейін пашың чоқ болған. Ол үйеден егілеш, дейіргі чаяқчы израилчілерге пасқа дейір пайырлал тоқта атқан. Пасқа, еврейлерге Песақ, деп сөз ойу бәрттер дейін ұтқалық. Дейіргі чаяқчы египетчілеріні кезедіп тұра, израилчілерінің пашыңларын ойу бәртті өрген. Чылдыңна, ол пайырлалда израилчілер боттарының хосталғанын сақтып, құраған ейді болғыш, ашытқы біле көт бен қарғанда алған чиыр ұжырлық тұрған.